Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa irraa bitootessa 1 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan 22 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baqqaa Dumuradaati. Qophii galgala kanaa keessatti odiiwwan walgahii naannoo Tigraay, paatriyaarkiin waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa maqalee daawwachuu isaanii, waa'ee gamtaan Afrikaa barattootaa fi nyaata dhiyeessuu isaa, akkasumas waa'ee haala jireenyaa walwaraansa waggaa lamaa asiitti booda Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii harkaa qabna. Oduutu dursa hamma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduutu darbina.
Akkam ooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Yaa'in bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay hundeessuu irratti fuulleffate har'a magaalaa Maqaleetti jalqabameera. Adeemsa hundeeffama bulchiinsa yeroo kanaaf yaa'ii guyyoota lamaaf geggeeffamu kanarratti mari'achuun waliigaltee irra ga'amuuf jira. Bakka buutonni paartilee siyaasaa jaarmiyaaleen hawaasa siiviikiif humnoota Tigraay irratti argamuuf jiru. Paartilee mormituu sadii jechuun paartii walabummaa Tigraay, paartii gumii biyyaalessaa Tigraay guddittiif, paartii saalsaay wayyaanee jedhaman yaa'ii kanarratti hirmaachuu didaniiru. Koreen bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo hundeessuuf dhaabbate sun loogiirraa walabamiti kanuma durii deebisanii gadhaabuudhaa jedhan jechuudhaan Mulgeetaa Hasbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Paatriyaarkiin waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas erga wal waraansi waggoota lamaaniif taasifame booda yeroo jalqabaatiif magaalaa Maqalee daawwatanii jiru. Abuna Maatiyaas kan Tigraayin deeman sirna awwaalcha Abuna Yohaannis hoogganaa koleejii amantaa qulqulluu Firiminaaxoos Abbaa Salaamaa Kassaate biraan irratti argamuudhaaf akka ta'e Mulgeetaa Hasbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Hordoftoota keenya oduun itti aanu immoo mootummaan Soomaaliyaa duula Al-Shabaab irratti taasisaa jiruu fi waan milkaa'insa argateef mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa kennaaf jira. Akkuma kanaan meeshaalee waraanaatii fi rasaasa toonii 100 ol ta'uu qibxata kaleessa Moqaadishootti erguun isaa ibsameera. Itti dabalata gabaasa kana Tuujubeedha.
Gamtaan Afrikaa guyyaa nyaata mana barumsaa keessatti jedhu kan Afrikaa 8ffaa kabajuudhaan barbaachisummaa sagantaa nyaataa mana barumsaa irratti investii gochuu cimsee beeksisee jira. Gamtaa Afrikaatti koomishinarri barnootaa saayinsii teeknooloojii fi kalaqaa Piroofeesar Mohaammad Bali Hoosnee akka tuqanitti bara 2022 biyyoota Afrikaa 34 keessatti barattoonni gara miliyoona 65.9 nyaata mana barumsaa keessaa argataniiru. Ministiriin ministeera barnootaa Itoophiyaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa akka jedhanitti biyyatti keessatti sagantaa nyaataa mana barumsaatiin barattoonni miliyoonni 5.6
waayyuka. Okay. Hordoftoota keenya qophiin ittaanu oduun ittaanu immoo waa'ee gamtaan Afrikaa barattoota nyaachisuu irratti kan xiyyeeffateera. Ittaan isin dhiyaata.
Gamtaan Afrikaa guyyaa nyaata mana barumsaa keessatti jedhu kan Afrikaa 8ffaa kabajuudhaan barbaachisummaa sagantaa nyaataa mana barumsaa irratti investii gochuu cimsee beeksisee jira. Gamtaa Afrikaatti koomishinarri barnootaa saayinsii teeknooloojii fi kalaqaa Piroofeesar Mohaammad Bali Hoosnee akka tuqanitti bara 2022 biyyoota Afrikaa 34 keessatti barattoonni gara miliyoona 65.9 nyaata mana barumsaa keessaa argataniiru. Ministiriin ministeera barnootaa Itoophiyaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa akka jedhanitti biyyatti keessatti sagantaa nyaataa mana barumsaatiin barattoonni miliyoonni 5.6 fayyadamoo ta'uu ibsanii jiran. Lakkoofsi kun garuu Tigraay hin dabalatu jechuudhaan tuqaniiru. Barattoonni sagantaa nyaataa mana barumsaa Finfinnee keessatti fayyadamoo ta'aa jiran dandeetti barnoota isaaniif gumaachaa jira jechuudhaan VOA'f himaniiru. Gama biraan ministeera barnootaatti itti gaafatamaan sagantaa nyaataa manneen barnootaa Daawit Azzanee raawwii sagantichaa keessatti qormaanni inni guddaan hanqina maallaqaa ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti nyaanni mana barumsaa keessatti kennamu bara 1994 kan jalqabame yoo ta'u, naannolee midhaan nyaataa hin qabne irratti fuulleffachuudhaan nyaata ho'aa yeroo tokko tokko kan akka boqqolloo irraa qophaa'ee dhiyeessuudhaan ture. Sagantaan nyaataa mana barumsaa kun kan fuulleffate barattoonni mana barumsaa akka addaan hin kunneef lakkoofsa ijoollee mana barumsaa dhiisanii ba'anii gad xiqqeessu irratti kan fuulleffate. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kan bara 2016 keessa ture irratti kan hooggantoonni mootummaaf mootummoonni gamtaa Afrikaa bitootessa tokko guyyaa nyaataa manneen barnootaa Afrikaa jechuun kan hundeessan jedha gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin kan Finfinneetti argamu waajjira haadhoo gamtaa Afrikaa irraa erge.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara oduu Somaaliyaa sila dubbannetti deebina. Mootummaan Somaaliyaa duula Al-Shabaab irratti geggeessaa jiru irratti milkaa'ina waan argachaa jiruu fi Yuunaayitid Isteets gargaarsa mootummaa Somaaliyaatiif kennitu itti fufaa jirti. Akkuma kanaan meeshaalee waraanaatii fi rasaasa toonii 60 ol ta'anu qibxata kaleessaa Moqaadishootti ergitee jirti. Al-Shabaab dhiibbaadhuma kanaan hawaasaalee qabatee gadhiisee akka ba'aa jiruus dubbatameera. Oduu kana tujubeetu nutti mammas.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets ennaa Somaaliyaan caasaa Al-Qaayidaa jecha irratti bobba'eef addunyaa irratti isa guddicha irratti duula geggeessuun milkaa'ina argamsiisaa jirtu kanatti biyyattiif deeggarsa waraanaa gootu dabalaa jirti. Meeshaaleen waraanaaf rasaasni tooniin 61 kibxata kaleessaa Moqdishoo seenuusaa kan beeksiste Yuunaayitid Isteets haleellaa waraanaa seena qabeessa Somaaliyaan durfamu kan finxaalayyii Al-Shabaab irratti raawwatameen baatee hagayyaarraa eegalee hawaasaaleen 10 ol ta'an harka Al-Shabaab keessaa ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Yuunaayitid Isteets, Kuwaatar, Turkii, Tokkummaa Emireetota Arabaaf Biriteen waliin ta'uudhaan ibsa waloon kennaniin golli nageegumsaa uggura meeshaa waraanaa Somaaliyaa irra kaa'e kaasuu kan dandeessisu tattaaffii Somaaliyaan haala deddeebii meeshaa waraanaa to'achuuf gootu kan deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Somaaliyaa Sheek Huseen Alii walgahii Waashingtan sanaan booda marii baay'ee bu'a qabeessa jechuudhaan fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed waggaa darbe finxaaleeyyii Al-Shabaab kumaan lakkaa'aman kanneen 11 oliif kutaalee biyyattii hanga tokko to'achuudhaan haleellaa suukkanneessaa raawwataa turan irratti waraana guutuu labsuun isaanii ni yaadatama. Pireezidant Joo Baayiden murtee humnoota Ameerikaa gamasii baasuuf pireezidantii duraanii Doonaald Tiraamp murteessan erga hambisanii booda Yuunaayitid Isteets Somaaliyaa keessaa loltoota 450 hedaman qabdi. Yuunaayitid Isteets humnoota Somaaliyaaf humna gamtaa Afrikaa biyyoota hedduurraa walitti dhufan haleellaa diroonii basaasaaf leenjiidhaan deeggarti.
Paartii biyya bulchaa jiru kan Naajeeriyaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgoman Boolaa Tinuubu pirezidaantii haaraa Naajeeriyaa ta'anii filatamuu isaanii komishiniin filannoo biyyattii har'a beeksisee jira. Mormitoonni immoo filannoo kanaan mormaa jiru. Gabaasa kanas kan of harkaa qabdu tujubeedha. Garasitti isin dabarsa.
Kaadhimamaan paartii biyya bulchu kan Naayijeeriyaa Boolaa Tinuubu filannoo 7 darbee paartileen mormitootaa gurguddoon ba'iisaa falmaniin booda pirezidaantii haaraa kan Naayijeeriyaa ta'uun isaanii har'a ganama labsamee jira. Bulchaa bulchiinsa Leegoos duraanii kan turan Tinuubuun biyya finciltoota islaamummaa kan kaaba ba'aa biyyattii haleellaa hidhannoo ajjechaaf ukkaamsanii butu wal dhibdee tikfattootaaf qonnaan bultoota gidduu jiru hanqinni maallaqaa boba'aaf enerjiif malaammaltummaan biyya rakkataa jirtu hoogganuuf deemu. Akkuma mormitoonni jedhanitti kan aangoo gadhiisaa jiran Muhammadu Buhaari paartiin isaanii kana dhabamsiisuuf itti milkoofne. Komishinni filannoo biyyoolessaa akka jedhetti Tinuubuun sagalee uummata 1,7,9 argachuudhaan mormituu isaanii Atikuu Abubakar kan sagalee 6,98 argatan injifataniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenken daawwannaadhaaf gara biyyootan giddugaleessa Eeshiyaatti adeemanii jiru. Ennaa daawwannaa isaanii kana jijjiirama biyya Uzbeekistaanii keessatti taasifamee fi waa'ee weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte irratti akka mari'atanu dubbatamee jira. Gabaasa kanas tuujubeetu sun dhiyeessa.
Ministeerin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenken yeroo daawwannaa Taashkentitti jalqaban roobii har'aa akka jedhanitti hariiroo biyyoota lamaaniif karoora haaromsa Uzbeekistaan irratti mari'achuuf hawwii guddaan eeggachaa jiraachuu beeksisan. Diplomaatonni lamaan gita isaanii giddugaleessa Eeshiyaa irraa dhufan waliin marii irratti erga hirmaatanii guyyaa tokko booda Bileenken itti aanaa ministeera haajaa alaa Uzbeekistaan Bakiitiyoor Saayidoov waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Saidov akka jedhanitti daawwannaan roobii har'aa kun marii siyaasaa akkasumas mata dureewwan akka daldalaa, investimentii, teeknoolojiif barnootaa kan ofitti haammatu. Bulchiinsa gaarii, olaantummaa seeraa, mirga dhala namaaf hollota keenya waliin hariiroo gaarii cimsachuuf bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi ajandaa pirezidaant Mirziyooyeev akka itti fufuuf deeggarsa inni taasise ni ajaa'ibsiifanna jedhan. Saidov Bilinken ennaa kibxata kaleessaa Kazaakistaanitti goran akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi ugurri Raashaan Yukireeniin weeraruu isheef irra kaa'ame biyyoota biroo naannoo sanaa attamiin miidhuu akka danda'ullee ilaalcha keessa galchitee jirti jedhan. Ugurri sun hojiirra ooluusaa baay'ee itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Akkasumas michoota keenya biyyoota giddugaleessa Eeshiyaa kanneen C5 jedhaman dabalatee biyyoota hedduu waliin dhiibbaan dinagdee irratti qabu ilaalchisee mariitti fufiinsa qabu taasisaa jirra jedhan Bilinken. Bilinkenitti dabaluudhaan akka jedhanitti dhaabbileen yookaan waaltaaleen biyyoota dhaabbilee Raashaa qoqqobbiin irra kaa'aman waliin hidhata qaban yeroodhaaf ugurri kan irraan kaa'amne yoo ta'u kunis sochiiwwan sana dhaabanii hariiroo Raashaa waliin qaban akka addaan kutan yeroo kennaaf jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaan immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa dhaabbanni idilee addunyaatti yaada namootaa walitti qabuu fi kan as Waashingtan DC keessatti maandhiffate Gaalaappi jedhamu erga wal waraansi kaaba Itoophiyaa waliigalteedhaan dhaabbate asii haalli jireenyaa Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaataa gaaffii jedhu irratti yaada walitti qabuudhaan gabaasa qopheesse Saalem Salamoon qindeessitee jirti. Akka ittaanutti isinii dhiyaata.
Yemmuu lammiileen Itoophiyaa walitti bu'iinsa waggoottan lamaa keessaa bahaa jiranu kanatti qorannoon dhaabbanni Gaalaappi jedhamu kan Waashingtan DC keessatti argamu taasise namootan haala rakkina diinagdee fi miiraa keessa akka jiran kan agarsiisudha. Qorannoon ji'oottan bara 2022 keessa taasifame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa 65% ta'anii waan nyaatanu argachuudhaaf yaalaa jiru. Gatiin midhaan nyaataa yemmuu bara 2021 wal bira qabamee ilaalamu bara 2022 keessa 43% ga'ee jira. Wanneen muraasni caalaa barbaachisaa ta'an tokko tokko immoo 80% dabalanii jiru. Qorattoonni yaada namootaa bara 2021 biyyattii seenuu hin dandeenye barattaanuu yemmuu deebi'anii dhaqanu jijjiirama guddaa ta'e argani. Kutaa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Gaalaappi kan ta'an Zaak Biikuus qorannoo kanaaf namootan 1,000 gaafatamuu isaanii ibsanii gara bakkeewwan walitti bu'iinsa keessa jiranu akka hin deemne eeran. Bara kana deebinee deemuu keenyaa fi waan namoonni jedhanu dhaga'uu keenyaa fi dhuguma gammanneerraa kan jedhan Zaak Biikuus qorannoo kanarraa bu'iin argame waggoottan darban ulfaata ta'uu isaaniiti jedhan. Wal-dhabiinsa yookaan wal-waraansaa alatti haalli hongee waggoottan 40 darban keessatti argamee hin beekne dhiheessii nyaataa irratti dhiibbaa guddaa akka taasise agarsiisa gabaasni kun. Haaluma walfakkaatuun galiin maatiis dhiibbaa mataa isaa uumee jira. Lammiileen Itoophiyaa 45% ta'anii galiin maatii baay'ee ulfaataadha kan jedhan yemmuu ta'u bara 2019 kan akkana jedhanii 28% turan. Zaak Biikuus naannoo kutaa Afrikaa sanatti bu'iin walfakkaataan akka jiru himani. Dhugaadha Afrikaan bahaa akka waliigalaatti dhiibbaa hongee irraa kan hafe wal-dhabdeen Yuukireenii fi Raashaa gidduu jirus bu'iinsaa mul'achaa jira jedhan Zaak. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan kutaa Afrikaa kana keessa jiraatan qamadiidhaa fi xaa'oo warreen Yuukireenii fi Raashaa irraa gara biyya isaaniitti galchanuudha. Kanaafu dhiibbaan addunyaa dhiheessii midhaaniitii fi gatii midhaan nyaataa irra jiru miidhaa guddaa waan geessisaa jiru natti fakkaataa jedhan Zaak. Haalichi dhibee sammuu fi miira lammiilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Namoonni yemmuu gaarummaa haala jireenya isaanii tokko kaasee amma 10 akka madaalan gaafatamani bara 2022 3 fi qabxii 6 ture 10 keessaa jechuudha. Lakkoofsi kun bara 2024 fi walakkaa ture. Bara 2012 asii gadi bu'iinsa isa guddaadha. Qorannoon kun namoonni sodaan quuqamni qaamaa aariin cinqamni akka isaan quunnamaa jiru himuu isaanii agarsiisa. Waa'ee dhimma qaamaa nyaataa fi bu'uuraalee misoomaa gaafanneerra. haala gammachuu qabuun jiraachuu ilaalchise namoonni yaada isaanii kan ibsan miira gaddaatiin kan jedhan biikus sunis dhimma barbaachisaa biroo ilaalamuu qabudha jedhan. Biyyattiin nageenya bakka isaatti deebisuudhaafi sochii dinagdee deebiftee jalqabuudhaafi bakkeewwan waldhabdeen jiranutti araara buusuudhaafi hojii guddaatu fuulashee dura jira. Garuu oduuwwan gaariin ammi tokko jiraachuu isaanii eeraa gabaasni kun. Nageenya uumuu keessatti waliigalteen diinummaa dhaabuu taasifame gargaarsa namoomaa irratti haala guddaa uumeera. Mootummaan federaalaa hawaasa addunyaa wajjiniin walitti dhufeenya qabu fooyyessuudhaafi yaalaa jira. Walgahii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa isa ji'a muddee keessa Washington DC keessatti taasifame irratti hirmaannaa muummichi ministeera Abiy Ahmed taasisanii dabalate. Akka dhaabbanni Washington DC keessa maandhiffatee fi addunyaa irraa yaadaawwan walitti qabuudhaan beekamu kun jedhetti walwaraansi mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi humnoottan Tigraay gidduutti taasifamaa ture xumura argateera ta'a. Garuu dhiibbaan inni biyyattii irratti uume waan salphaa miti. Kutaa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata qorannoo kana taasise kan ta'an Zaak Biikus akka jedhanitti qorattoonni Tigraayin seenuu hin dandeenye. Kanaafuu jiraattota dhibbeentaa torba ta'anirraa yaada isaanii fudhachuun hin danda'amne jedhan Biikus. Gareen qorannoo kana taasise kun qajeelfama yookaan pirootokoolii hordofu qabaatu ta'us al tokko tokkos haalawwan jiran irratti kan hundaa'uudha jedhan Zaak Biikus.
Hayyee amma immoo gara Somaaliyaatti ceena. Lammiiwwan Somaaliyaa hongee jalaa baqatanii gara mooraa dadabatti yaa'aa jiran 1,600 ta'uu isaaniiti kan mootummoonni gamtoomanii beeksise. Mooraan duraanuu baqattootaan guutamee jiru kun amma haalli inni keessa jiru waan rakkisaa ta'ee dubbatu baqattoonni achitti deemanii gabaasa Rooyitarii dhimma kanarratti qopheesse Tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Daa'imni ishee ji'a 3 sababa hanqina nyaataan innaa dhukkubsatu Dool Abdiraamaan Ismaa'il ganda ishee Somaaliyaa dhiisuudhaan guyyoota 3 awwaara qilleensi biifee ol kaasuuf ho'a hamaa keessa mooraa dadhaab naannoo daangaa Keeniyaa qaxxaamuree jirutti ceete. Tan umriin waggaa 26 Dool Ismaa'il akka jettutti Somaaliyaa keessatti hongee hamaan kurnawwan darban mudateef gatiin nyaataa dabaluu isaatiin namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa akka barbaadan dirqisiiseera. Beelaaf dhukkuba isheen baqattirraa walaba ta'uu abdatte akka turte dubbatti. Bakka isaa haati dargaggeettii taate kun lafa gogaa namoota hedduuf qabeenyaan jiru murtaa'aa ta'e addunyaarraa mooraa baqataa guddicha keessaa tokko akka ta'eef namoonni 1,300 keessa jiraatan dadhaabiin argite. Kutaa daa'imman hanqina nyaataa hamaan miidhaman keessa ciisan keessa taa'uudhaan dadhaabiin erga geessee booda haalli daa'ima ishee akka hin fooyya'in dubbatti. Sababa hanqina nyaataan dhangala'aan sammuu mucaa ishee keessa guutee dhiitesse. Kunis ijoollee hanqina nyaataan miidhaman irratti kan mul'atudha. Hin fooyyoofne daa'ima kanatti ittammaate malee jette Dool Ismaa'il. Yeroon roobaa shan walitti aansee kan hin milkaa'iniif kutaaleen Somaaliyaa afaan beelaa kan jiran yoo ta'u kutaaleen biyyattii hafanis haala xiqqoo fooyya'aa jedhamurra jiru. Waggoota darban keessa hongeen mudate lammiiwwan Somaaliyaa 1,000,000 qe'ee isaaniirraa yoo buqqisu kanneen 1,100 itti hidhaman immoo gara Keeniyaatti baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dadhaab qofti jalqaba waggaa yoo xiqqaate lammiiwwan Somaaliyaa 6,000 ta'an beela dheessanii mooraa sana seenuun isaanii ragaan tokkummaa mootummootaa ni mul'isa. Hojjettoonni gargaarsaa akka jedhanitti garuu lakkoofsi namoota hin galmaa'in jiranii dachaa 5 ta'a. Waggoota 40 ol keessatti hongee gaanfa Afrikaa miidheef baqattoonni haaraan itti yaa'uun kan muddaman biyyoota hollaatti kanneen baqatan illee boqonnaa xiqqoo qofaa argatan. Dadhaab keessa waaltaalee eegumsa fayyaa kan geggeessu garee gargaarsa koree baraarsa sadarkaa addunyaa IRC'f ogeessa fayyaa gameessa akka ta'an Dr. Marvin Gao akka jedhanitti kanneen haaraa dhufan qabeenyaa duraanuu uummata as jiruuf xiqqaa ta'e akka hanqatu taasisan. Dadhaab bal'aa suuqiilee bal'aa awwaaraan uffifaman daandii dhiphoof manneen yeroof ijaaramaniin kan guutamedha. Lammiiwwan Somaaliyaa as seenuu kan jalqaban bara 1991 yeroo biyyi isaanii gara wal waraansaatti seente. Baqattoonni yeroo jalqabaaf yeroo dhufan baay'een isaanii raashinii ofii argachuu jalqabuuf torban yookaan ji'oota fudhachuu waan danda'uuf raashina murtaa kan maatiiwwan isaanii argatan qooddachuu irratti hirkatu. Kunis gatii nyaataa dabaluuf sababa gogiinsa hamaan haala qonnaaf tikfattummaan mijanne waliin walqabate jiraattota yeroo dheeraaf mooraa sana keessa jiraatan beelaaf saaxiluu danda'a. Waggaa darbe keessa kutaa mooraa IRC'n geggeeffamu keessatti daa'imman 32 hanqina nyaataatiin du'aniiru jedhu Dr. Ngaawon. Dhaabbileen gargaarsaa kana hordofuuf rakkachaa jiru. Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti Keeniyaa kaabaa keessaa hojii isaa itti fufuuf kan isa barbaachisu doolaara miliyoona 11.1 keessaa walakkaa qofaa argate. Namoonni baay'inaan walitti qabamuun dhukkuboota daddarboo kan akka koleeraa akka babal'atan taasisaa jira. Baaxii onkoloolessaa eegalee namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhibee kanaan qabamuu isaanii IRC'n beeksiseera. Akkasis ta'ee lammiileen Somaaliyaa dhibbaan lakkaa'aman guyyaa guyyaadhaan dadaab ga'uu itti fufaniiru. Tokkummaan mootummootaa dhuma waggaatti namoonni haaraan gara 90,000 ta'an dhufuu akka danda'an ibsee jira.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Diree Dimokiraasiiti. Addunyaa irratti dubartoonni aangoo adda addaa irra turan yeroo ammaa aangoo isaanii gallakkisanii gara fedhii isaanii birootti adeemaa jiru. Gabaasa Lawreen Bowman qopheessite jaalladheen akka taanutti nu dhiyeessiti.
Addunyaa irratti dubartoota hoogganoota ta'an keessaa hangi tokko hojii gadhiisaa jiru. Iskootlaand keessatti Nikoolaa Sterjan dhiyeenya kana aangoo hoggantummaa mootummaa Iskootlaand gadhiisuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, jireenya siyaasaa irratti miidhaa dhuunfaa ulfaataa ta'eef ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Since my very first moments in the job, I have believed that part of serving well would be to know.
Yeroon hojii kana jalqaba eegale irraa kaasee akka gaariitti tajaajiluu keessaa tokko yeroo sirrii ta'e kan aangoo kana nama biraatti itti dabarsuu qaban yoom akka ta'e uumamaan jechuun ni danda'ama beekuu akka ta'e nan amana.
Eeyyee paartiin isaanii walabummaa Iskootlaandiif dhiibbaa gochaa jiru keessatti gufateera. Garuu Sterjan yeroo dabalataa maatii ofii wajjin dabarsuu akka barbaadan boonuudhaan dubbatan. Niiwu Ziilaandi keessatti muummittiin ministeera biyyattii Jaasindaa Aardaran baatee amajjii keessa aangoo gadhiisan.
I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice.
Hojiin kun maal akka barbaadu nan beeka. Kana booda hojii haqaa hojjechuuf waanan kuusee kaa'e akka hin qabnes nan beeka.
Qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufuun jaalala paartii isaaniif jiru kan hir'ise yoo ta'u Aardaran gaaffii haadhummaan barbaadu akka sababa olaanaa aangoo akka gadhiisan taasisetti kaasan.
I think it is important for us to look at these structures and systems and institutions that were historically created and defined by men.
Akka ni yaadutti hojii gadhiisuu guddaa hoggantoota dubartoota ta'an keessatti arginu kun sirni yookaan caasaan qindoomina hin qabneef faca'ee jiru kun dubartootaaf michuu miti. Kanaaf caasaaf sirnootaaf dhaabbilee seenaa keessatti dhiirotaan uumamaniif ibsaman kun kana booda itti fufiinsa akka hin qabaanne ilaaluun keenya barbaachisaa natti fakkaata.
Mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama siyaasaa akka ta'an Naansii Pelosi baaxii sadaasa darbe keessa ga'ee aangoo olaanaa deemokiraatotaa kan mana mareerraa kan gadhiisan yoo ta'u Afrikaa keessatti immoo itti gaafatamtuun mana murtii muummicha waliigala Itoophiyaa Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi baatee amajjii keessaa aangoo gadhiisanii jiru. Kun ta'uun aangoo gadhiisuu guddaa kan dubartoota hoogganoota turaniiti gaaffii jedhu irratti. Rangiitaa De Silvaa De Alwis Yuunivarsiitii George Town keessa kan jiru dhaabbata dubartoota nagaa fi nageenya jedhamu keessatti hayyuu waa'ee loogii dubartootaa irratti gaggeeffamuuti. Gama biraatiin immoo qorannaan dhaabbatoota lamaan gaggeeffame akka agarsiisutti dubartoonni daldala irratti bobba'an kaffaltii fooyya'aa fi hojii irratti immoo haala jijjiiramuuf waan barbaadaniif jecha hojii jijjiiruuf qophaa'u ta'uu isaanii akkasumas carraan mana ta'anii hojjechuuf gaafatan guddaadha. Kunis tarii miseensota maatii kunuunsuuf ta'aa jedhu hayyuun kun.
I think it is getting more acceptable to be a caregiver in leadership.
Hoggansa keessatti kunuunsaa ta'uun fudhatama argachaa jira jedheen yaada.
Akkasumas qorannaan tokko tokko akka agarsiisutti dubartiin gaggeessituu yookaan hoggantuu taate tokko lallaaftuu fi ofitti amanamummaa hin qabne fakkaatti taanaan dubartoota birootiin illee akka hin jaallatamnetti ilaalama. Pireezidaantii Malaawii duraanii Joyis Baandaa gaazexaa The Guardianiif akka himanitti qeeqxoonni koo guddoon dubartoota jedhan. Garuu dubartoota hoggansa keessa jiran hundumaaf haalli gadi bu'aa miti. Hayyoonni akka jedhanitti Awurooppaa keessatti hojii yeroo muraasaaf hojjechuun dubartoota kan gargaaru qaba. Kana malees kootaa bakka bu'umsa dubartootaa daldala keessatti qabanii ni gargaara. Aadaa hedduun hoogganoota dubartootaa caalaatti qabaachuu akka amaleeffatan dubbatu. Ellis Evans waa'ee hooggantummaa dubartootaa kan baratan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Harvardiif Yeel jedhaman keessatti barsiisaa jiru.
In cultures where female leadership has long been institutionalized, such as in Scandinavia.
Aadaa hooggansi dubartootaa yeroo dheeraaf dhaabbataa ta'ee ture keessatti kan akka warra Iskaandineeviyaa keessatti hooggantoota dubartoota ta'aniif deeggarsa baay'ee olaanaan kan jiru yoo ta'u dhugumatti hooggansi isaanii walakkaan jechuun ni danda'ama dubartoota.
Afyaa'in mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets duraanii Naansi Pelosi yeroo aangoo isaanii dabarsanii kennan waggoota 35 dura yeroon iddoo kanatti makame caalaa dubartoonni meeqa har gola sana keessaa tajaajilaa akka jiran ajaa'ibsiifatanii jiru.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Erga pirezidaantiin Sudaan duraanii Omar Al-Bashir aangoo irraa kaafamanii mormii waggoottan 4 dhiyaatuu fi taasifame booda Sudaan keessatti dhumarratti haalli fooyya'iinsa agarsiisu eegaleera. Adeemsi mana murtii dhimma Alii Mohaammed Alii Abdurrahman kan maqaa Alii Kushaayif jedhamuun beekamu ilaalu hundeeffamuun isaa mallattoo jalqabaa sochii gaarii keessaa isa tokko. Alii Kushaayib hogganaa olaanaa milishaa Janjaawiir ta'uudhaan yakka namoomaa fi yakka waraanaa raawwachuudhaan nama himatameedha. Haala kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa seeraa jiila Yuunaayitid Isteets kan ta'an Mark Simoonoof yaada kennaniin.
This is a landmark case. The first trial against any senior leader for atrocities committed by the Omar al-Bashir regime and government-supported forces in Darfur.
Dhimmi adda ta'e kun hoogganaa olaanaan mootummaa Omar al-Bashiriif humnoottan mootummaan deeggaraman kamiyyuu gocha ammeenyaa Darfur keessatti raawwatan ilaalchisee deemsa seeraa ka jalqabaa yoo ta'u caalaatti immoo carraa deemsa haqaasa jalqabaa mormitoonni Darfur argatanidha.
Mallattoon sochii gaarii inni biraa waliigaltee bu'uuraa haala siyaasaa irratti taasifamedha. Waliigalteen bulchitoota humna waraanaatii fi aangoo siviilotaa gidduutti taasifame kun cehumsa diimokiraasii Sudaanii irra deebi'ee hundeessuudhaa fi tarkaanfii jalqabaa fi isa barbaachisaadha.
This agreement and the recent launch of phase 2 dialogues on outstanding issues are promising steps towards establishment of a final agreement to form a civilian government. The fact that these negotiations have happened.
Mariin kun dhugumatti ta'uunsaa dubartoonni dhiironniif dargaggoonni Sudaan harka humnoota nageegumsaa Sudaaniin hokkarri irratti raawwatamus ciminaaf itti fufinsaan daandii irratti ba'anii mirga isaanii gaafachuu fi bulchiinsi siviilotaa akka hundeessamu waamicha dhiyeessaniif ragaadha. Yeroo ummanni Sudaan gara ce'umsa haqaasa dhugaa haqa araaraaf fayyina argamsiisuu danda'u irratti ejjennoo waloo qabaachuudhaaf hojjetaa jiran kanatti isaan waliin dhaabachuu keenyatti fufna.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu bisti gamme. Nu wajjin turuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.